السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kembali di malam hari ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Kita akan membaca hadis yang ke-384. Rukhsah untuk tidak berjamaah bagi orang yang memiliki uzur. Hadis dari Idban bin Malik, dan beliau termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar. Minal Ansar, dari kalangan sahabat Ansar. Annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Beliau pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku telah mengingkari pandangan mataku." Artinya pandangan matanya sudah melawur. "Wa ana usalli li qaumi," dan aku salat jadi imam. "Fa idza kanatil amtar," kalau turun hujan, "salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum," maka lembah yang biasa saya lewati dari rumah ke masjid tempat saya sholat dialiri dengan air sehingga saya tidak bisa mendatangi masjid untuk sholat mengimami mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan sahabat Badr. Sahabat yang ikut perang Badar adalah sahabat senior, sehingga mereka didahulukan dan dijadikan sebagai imam ketika salat. "Wawadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti," dan aku ingin ya Rasulullah Anda bisa datang ke rumahku lalu salat di rumahku. "Fa'attakhidahu musalla," dan nanti titik itu akan aku jadikan sebagai tempat sholat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'af'alu insyaallah," akan aku lakukan insyaallah, akan aku datangi. Dan ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau diundang dan beliau tidak ada uzur, maka beliau mendatangi dan beliau menjanjikan dengan kalimat insyaallah. Qala Idban, kata Idban, "Faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr hina irtafa'a an-nahar." Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berangkat ketika matahari sudah agak tinggi, yaitu di waktu duha. Fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Fa'adhintu lahu, kemudian aku izinkan untuk masuk. Falam yajlis hatta dakhalal bait, dan beliau tidak duduk sampai beliau masuk ke dalam rumah. Jadi denah rumah orang Arab. Denah rumah orang Arab. Ada rumah yang diberi atap dan ada bagian depan yang dia tidak ada atapnya. Ada bagian rumah yang diberi atap, ini bagian belakang, dan ada bagian depan yang tidak ada atapnya. Bagian depan yang tidak ada atapnya dikasih tembok atau pagar. Bisa bentuknya tembok permanen atau pagar yang tidak permanen seperti kayu yang dijejer. Bagian luar yang tidak ada atapnya Ini disebut dengan hijr. Disebut dengan hijr. Tulisannya kayak gimana? Ha, jim, ro. Bagian dalam yang ada tutupnya, ini disebut dengan bait. Ba, ya, ta. Berarti bait dengan hijr lebih tersembunyi mana? Bait. Maka di sini ada kalimat fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Lalu aku izinkan. Dan beliau tidak duduk sampai masuk rumah. Tidak duduk sampai masuk rumah. Berarti apa? Beliau minta izin untuk masuk hijr. Lalu ketika masuk hijr, beliau tidak duduk. Nah, biasanya tamu itu dihijr. Tamu itu dihijr. Diizinkan masuk, duduknya dihijr. Atapnya terbuka. Tapi Nabi SAW tidak duduk di hijr, tapi beliau bablas masuk ke bait, ke yang ada atapnya. Thumma qal, kemudian beliau bertanya, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Di bagian mana yang kau inginkan aku salat dari rumahmu? Di bagian mana dari rumahmu yang kau inginkan aku untuk salat di situ? Fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Maka aku pun menunjuk satu tempat di dalam rumah. Kemudian Nabi SAW salat. Fakabbara, beliau bertakbir. Fakumna wasoffana, dan kami berdiri. Fasoffana, membentuk soff di belakang beliau. Fasalla rakataini, dan beliau salat dua rakaat. Thumma sallama, kemudian beliau salam. Dan ini merupakan dalil bolehnya salat duha secara berjamaah, tapi dilakukan sesekali waktu dan tidak rutin. Qala wa habasna ala khaziratin sana'naha lahu. Lalu kami tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak langsung pulang. Ala khazirah, untuk menikmati khazirah. Apa itu khazirah? Di situ ada keterangan khazirah lahmun yuqta'u sigharan yutbahu bima'in wa yadhurru 'alayhi ba'da an-najdi min daqiqin wa in kanat bighairi lahmin fa'asita. Daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus dengan menggunakan air, setelah matang dikasih tepung. Kalau tepung saja tanpa daging namanya asidah. Dan ini makanan masa silam yang mungkin sudah tidak ada di zaman sekarang. Akhirnya beliau pun menikmati khazirah. Fathaba fil baiti rijalun min ahli dar. Zawu adadin fajtama'u. Kemudian datang beberapa orang masuk ke dalam rumah. Zawu adadin, jumlahnya ada beberapa orang. Fajtama'u, kemudian mereka berkumpul di situ. Faqala qail, kemudian ada yang bertanya, aina Malik ibnu Dukhayshin? Di mana Malik bin Dukhayshin? Dalam riwayat yang lain, aina ibnu Dukhshun? Di mana ibnu Dukhshun? Faqala ba'duhum, kemudian sebagian mengatakan, dzalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Dia orang munafik, tidak mencintai Allah dan rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul dzalika, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Tidakkah kau melihat dia telah bersaksi la ilaha illallah, ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Orang ini membela diri dan mengatakan, kami lihat dia ini lebih akrab dengan orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan masuk ke dalam neraka orang yang bersaksi la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Baik. Bagian depan hadis di pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lihat lebih dekat untuk bagian belakang dari hadis. Jadi ceritanya begini. Bawa buku enggak? Baik, lihat di buku ya. Idban bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat Badri, maka beliau, sahabat Badri itu apa? Peserta perang Badar. Maka beliau radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat pilihan. Dan beliau radhiyallahu anhu menjadi imam bagi masyarakatnya. Dan satu ketika Idban bin Malik minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat musala di rumahnya. Dan bagian dari kebiasaan orang atau para sahabat di masa silam, apabila mereka membuat musala, maka sebelum musala itu dipakai, yang meresmikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian dari sunnah bahwa ketika ada masjid yang baru, dianjurkan agar yang meresmikan adalah pejabat, tokoh masyarakat. Diundang bupati atau gubernur atau pejabat siapapun sesuai dengan kelasnya. Kalau masjid tingkat provinsi ya gubernur, masjid tingkat kabupaten bupati dan seterusnya. Kalau tingkat desa ya mungkin Pak Camat. Dan dianjurkan bagi pejabat ini untuk ngimami sholat sebagai bentuk peresmian bahwa masjid ini adalah masjid yang resmi. Sehingga dulu kalau ada masjid baru itu Nabi SAW pasti diundang untuk meresmikan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar masjid ini diakui oleh masyarakat sebagai tempat ibadahnya kaum muslimin. Sehingga tidak dicurigai. Misalnya, ini adalah tempat ngumpulnya kelompok menyimpang. Atau tempat ngumpulnya kelompok sesat. Atau sempalan-sempalan atau bahkan waliyadzubillah, tempat ngumpulnya teroris. Agar tidak dicurigai sebagai tempat yang tidak layak untuk didatangi oleh masyarakat, maka masjid itu perlu diresmikan oleh pemerintah yang sah. Sehingga ini adalah masjid yang legal, ibadah di sini dilakukan secara berjamaah, jamaahnya legal. Begitu, Pak. Karena tidak ada istilah masjid sempalan, itu tidak ada. Masjid itu bagian dari properti siapa? Kaum muslimin. Makanya sebelum difungsikan atau ketika difungsikan dianjurkan untuk diresmikan dengan mendatangkan pejabat terkait. Dan ini bukan masalah kenegaraan semata, tapi ini sunnah. Sehingga sunnah kaum muslimin masjid itu diresmikan pejabat. Walhamdulillah budaya seperti ini juga ada di negara kita. Al-Hidayah, siapa yang tanda tangan? Pak RT, sudah belum? Baik. Sehingga ketika peresmian itu dilakukan, dianjurkan untuk mengundang pejabat. Kalau enggak salah dulu Pak Bupati. Waktu sosialisasi. Bukan. Misalnya dengan mengundang Pak Bupati, atau mengundang Pak Gubernur, atau yang mewakili. Intinya mengundang pejabat. Untuk mendapatkan pengakuan bahwa masjid ini adalah masjid resmi milik kaum muslimin dan diakui sah legal oleh negara. Sehingga menghilangkan kecurigaan. Jangan-jangan itu adalah base camp-nya kelompok-kelompok tertentu. Enggak ada. Ini bukan base camp kelompok tertentu, ini milik umat, milik kaum muslimin. Dan untuk mendapatkan legalitas itu, pengakuannya dari pemerintah. Karena itu dulu, waktu orang munafik membuat masjid, perjuangan mereka agar masjid itu diakui adalah ngundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanggupi, nanti kalau sudah pulang dari perang Tabuk, saya akan datang ke masjid. Tapi masjid ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibongkar. Sehingga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggupi untuk datang, tidak beliau laksanakan. Karena masjid ini adalah masjid dirar yang dibangun bukan dalam rangka untuk mendukung dakwah Islam, tapi masjid dirar ini dibangun dalam rangka untuk menjadi masjid mata-mata kaum muslimin. Karena rencananya masjid dirar itu mau dijadikan sebagai base camp untuk tentara Nasrani Ghassan memantau kaum muslimin Madinah. Nah, kalau mereka datang ke masjid kan enggak ketahuan. Sehingga itu dianggap sebagai kegiatan kaum muslimin. Padahal aslinya adalah orang kafir yang mau memata-matai kaum muslimin. Maka Nabi SAW tidak mau meresmikannya. Dan bahkan beliau perintahkan untuk dibongkar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab masjid ini dibangun bukan dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Tapi masjid ini dibangun dalam rangka untuk mendirikan kesesatan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran dengan masjid dirar dalam rangka untuk memantau kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, pada waktu posisi masjid itu tidak layak untuk diresmikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meresmikannya. Tapi ketika masjid itu adalah masjid yang layak untuk diresmikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut hadir dan beliau meresmikannya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Idban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ingin menjadikan salah satu bagian dari rumahnya sebagai tempat sholat, sebagai musholah. Dan ini dalil bahwa musholah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya ada beberapa. Sehingga masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya masjid Nabawi. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjid itu tidak hanya masjid Nabawi. Ada beberapa masjid yang lain di sekitar kota Madinah. Idban bin Malik itu ngimami masyarakatnya. Tapi beliau ketika turun hujan nggak bisa datang ke sana sebab lembahnya diisi dengan air. Sementara matanya sudah melawur, maka Idban tidak bisa datang ke situ. Sehingga minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meresmikan musola yang kedua. Mu'ad bin Jabal selesai sholat di Masjid Nabawi, beliau pulang. Lalu ngimami di kampung halaman. Sehingga di kampung halaman Mu'ad juga ada masjid. Dari sinilah kita bisa memahami Masjid Nabawi itu kalau 5 waktu selain Jumatan tidak penuh. Masjid Nabawi, 5 waktu selain Jumatan tidak penuh. Dari mana kita bisa lihat itu? Kejadian yang dialami oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah datang masuk masjid. Dan Nabi SAW dalam posisi rukuk. Lalu beliau takbir di belakang saf. Kemudian beliau rukuk. Kemudian beliau berjalan menuju saf sambil rukuk. Andaikan masjid itu penuh, maka Abu Bakrah tidak perlu berjalan ke depan. Sehingga berarti di 5 waktu penuh atau tidak? Tidak penuh. Alhamdulillah, berarti kalau masjid 5 waktu tidak penuh sesuai sunnah. Setuju enggak, Pak? Enggak setuju. Kenapa kok masjidnya enggak penuh? Bukan karena mengisi musala-musala yang lain. Tapi masyarakatnya ora doneng masjid. Kalau dulu kenapa Masjid Nabawi tidak penuh? Karena masyarakat di kota Madinah ngisi musola-musola yang lain. Sehingga jumlah mereka terpencar. Ada yang sholat di sini, ada yang sholat di Masjid Mu'ad, Ada yang sholat di Masjid Quba, ada yang sholat di Masjid Jum'ah, ada yang sholat di masjidnya Ibn bin Malik. Sebagian menyebutkan kurang lebih ada 7 atau 8 masjid di sekitar Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat Jumatan mereka berkumpulnya di Masjid Nabawi. Sehingga ketika Jumatan itulah Masjid Nabawi penuh dengan jamaah. Tapi kalau selain kesempatan Jumatan, Masjid Nabawi tidak dipenuhi dengan jamaah. Baik. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah. Dalam kegiatan itu ternyata ada banyak orang yang ikut hadir di rumahnya Ibn bin Malik. Dan itu wajar ya. Kalau ada tokoh masyarakat datang ke sebuah kampung, maka yang lain ikut nimbrung. Ada ustadz ini di mana? Di rumahnya Pak Fulan. Nah, yang lain nanti pada ikut berdatangan. Ingin menyambut. Dan Ibn menyuguhi mereka dengan khazirah. Tadi kita sudah kasih definisi. Daging yang dipotong kecil-kecil, lalu dikasih tepung. Kalau kita ya seperti bakso tetelan. Sama enggak? Sama atau beda? Beda ya. Daging dipotong kecil-kecil, dimasak sampai matang, kemudian dikasih tepung. Sana'naha lahu, yang kami buat sebagai suguhan untuk Nabi SAW. Ternyata banyak orang yang kumpul. Nah, saat mereka itu kumpul, ngobrol. Ketika ngobrol, ada satu nama yang dicari. Yaitu Malik bin Duhsyun. Mereka nyari, di mana Malik bin Duhsyun, kok enggak kelihatan? Wong ada Nabi SAW datang ke sini, kok Malik bin Duhsyun enggak kelihatan? Faqala ba'duhum, maka sebagian ada yang berkomentar, dzalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Malik bin Duhsyun itu orang munafik, tidak mencintai Allah dan rasulnya. Dan kalimat ini terlontar dalam posisi Malik bin Duhsyun ada di tempat atau tidak? Ada di tempat atau tidak? Tidak. Maka dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi dalil. Kalau ada orang yang digerenengi, kemudian kehormatannya dilecehkan, dan kita tahu itu orang baik, maka kewajiban kita adalah membelanya di majelis yang sama. Sehingga kalau jenengan kumpul, lalu si A digerenengi. Wah, si A itu kayak gini, nek utang ratong bayar, nek bayar nyicile dowo, nek di WA rati bales, ditelepon ganti nomor, ditekani pindah rumah. Sudah. Aneka kehormatannya dalam posisi ketika dia dihabisi, dan Anda tahu, si A ini orang baik. Dan sifat ini tidak ada pada dirinya. Maka jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Membiarkan seperti ini, madharatnya ada 2. Satu, berarti kita turut gerenengi dia. Sehingga kita ikut menikmati. Kita ikut menikmati saat kehormatannya dicela. Maka kita turut mendapatkan dosa besar. Yang kedua, ada sebuah hadis yang menyebutkan, apabila kehormatan seorang muslim dihina dan dia tidak membela, maka Allah tidak akan membela kehormatannya di saat dia butuh pembelaan dari orang lain. Karena itu, sebagaimana kita ingin kehormatan kita dibela saat kita digerenengi orang lain, maka jika kita di sebuah majelis dan ada kehormatan orang lain yang sedang dijatuhkan, kita harus membelanya. Nah. Ketika Nabi SAW mendengarkan, orang ini berkomentar, Malik bin Duhsyun adalah munafik. Maka dibela oleh Nabi SAW, la taqul dhalik. Jangan ngomong kayak gitu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajhallah, dan itu dilakukan dengan ikhlas. Nabi SAW memberikan pembelaan. Dia sudah berikrar la ilaha illallah dan dia ikhlas. Qala, orang ini pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya enggak ngerti ya Rasulullah. Kemudian dia memberikan penegasan, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Yang kami lihat, dia itu lebih senang kumpul bersama orang munafik. Dia lebih akrab bersama orang munafik. Ya. Maka coba diperhatikan jamaah. Menilai orang itu kadang cukup melihat siapa? Temannya. Sehingga dulu ada sebagian sahabat yang menilai sahabat yang lain karena melihat temannya. Oh, dia itu senengannya kumpul sama sing seneng mancing. Maka dia itu turah-turah waktu. Tidak ada manusia yang lebih turah waktu melebihi tukang mancing. Dan tukang mancing itu tidak mengalami kemajuan. Karena kalau maju, nyemplung. Kalau ngarepe blumbang. Sehingga orang dinilai berdasarkan dengan siapa dia kumpul. Nek kumpule karo sing seneng ngaji, mongko disebut wong sing seneng ngaji. Nek kumpule karo wong sing seneng A, nanti disebut A dan seterusnya. Inilah pentingnya dan berharganya sebuah komunitas. Makanya kita disyariatkan untuk memilih komunitas orang yang baik, karena yang mewarnai hidup kita diantaranya adalah komunitas kita. Yang mewarnai hidup kita diantaranya adalah komunitas kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan tambahan, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah haramkan orang untuk kekal di neraka bagi siapa yang berikrar la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Makna mengharapkan wajah Allah artinya melihat wajah Allah di surga. Dan itu balasan tertinggi bagi penduduk surga. Jadi begini Pak. Nikmat itu kan ada di banyak tempat ya. Ada di mata, ada di telinga, ada di hati, ada di rasa. Di indera pengecapan. Sehingga nikmat itu diletakkan oleh Allah pada diri hamba ada di banyak inderanya. Dan puncak nikmat surga diletakkan oleh Allah pada indera penglihatan. Karena itu nikmat surga yang paling tinggi adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna waziyad." Orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga, waziyadah, dan tambahan surga. Sehingga ada surga, ada ziyadatu jannah, ada tambahannya. Maka tambahan ini lebih istimewa. Dan itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk surga. Fanadallah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan mengatakan, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih menghendaki sesuatu untuk aku tambahkan? Maka mereka mengatakan, "Alam tubayyit wujuhahana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar?" Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami jadi putih? Kau masukkan kami ke dalam surga dan Kau selamatkan kami dari neraka. Kurang apa lagi nikmat ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir, fayakshifu anil hijab. Kemudian Allah membuka tabirnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhi rabbihim. Dan tidak ada nikmat yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Rabbnya. Sehingga melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan bagi ahlul jannah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadis Mahmud bin Rabi. Hadis nomor 385. Dari Mahmud bin Rabi, za'ama annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqala majjatan majjaha min dalwin kana fi darihim thumma haddatha an itban hadithahu sabiq. Dari Mahmud bin Rabi, beliau meyakini annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sudah memahamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqala majjatan majjaha. Majja yamujju majja syiraf min fihi bimakna roma bihi. Majja yamujju itu ucapan yang keluar dari mulut. Min dalwin kana fi darihim. Dari sebuah ember yang ada di rumah mereka. Tsumma haddatsa an idban hadithahu as-sabiq. Nah, wallahu alam. Ini tambahan bercerita tentang konteks cerita itu. Membahas tentang konteks cerita itu. Dari dalam konteks cerita itu ada Mahmud bin Rabi yang beliau berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagi orang yang punya udzur syar'i sehingga tidak bisa datang ke masjid, maka dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Bagi orang yang punya udzur syar'i sehingga tidak bisa datang ke masjid, maka dibolehkan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Kita akan bandingkan antara Idban dengan Abdullah bin Ummi Maktum, yang orangnya sama-sama punya masalah di pandangan matanya. Abdullah bin Ummi Maktum orang yang buta, dan beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak hadir ke Masjid Nabawi. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ditanya, atas ma'u an-nida, apakah kamu mendengar panggilan adzan? Jawab beliau, na'am, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ajib, kalau begitu datang. Sudah? Sehingga Abdullah bin Maktum waktu menyampaikan udzur, saya ingin tidak sholat jamaah di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya apa? Apakah dia mendengar adzan atau tidak? Maka tidak dikasih udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau buta. Tapi Idban dikasih udzur. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah akan kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, ini butuh serius ini. Kita selesaikan tentang hadis Abdullah bin Ummi Maktum dan hadis Idban bin Malik. Ada tiga pendapat ulama dalam mengkompromikan hadis Abdullah bin Ummi Maktum dengan hadis Idban bin Malik. Namun agar lebih komplit, saya akan bacakan keterangan hadis Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hadis dari Abdullah bin Ummi Maktum, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang dorirul basar, yang matanya buta. Syasi'ud dar, rumahku jauh. Waliya qa'idun la yula'imuni. Dan ada orang yang biasa menemaniku, tapi beliau tidak bisa selalu mengantarkanku ke masjid. Ali rukhsatun an usalliya fi baiti? Apakah saya punya rukhsah untuk salat di rumahku?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tasma'un nida? Apakah kau mendengar adzan?" Qala, beliau menjawab, "Na'am, iya." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ajidu laka rukhsah." Aku tidak menjumpai ada rukhsah bagimu. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum tidak dikasih rukhsah oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang pertama, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Kata Ibnu Ummi Maktum, "Inna baini wa bainal masjidi nakhlan wa syajara." Antara rumahku sampai masjid itu ada pohon kurma, ada beberapa pohon yang lain. "Wala aqdiru ala qa'idin kulla sa'atin," dan aku tidak bisa menyuruh orang untuk menggandengku setiap waktu. "Aya sa'uni an usalliya fi baiti?" Apakah saya boleh salat di rumah? Qala, jawab Ibnu Ummi Maktum, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atas maul iqamah, kau mendengar iqamah?" Qala, "Na'am." Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tiha," kalau begitu datangi. Baik. Dan dalam keterangan sebagian ulama bahwa ada riwayat yang menyebutkan wujudul hawam wasiba. Terkadang ada binatang berbisa atau binatang buas antara rumahnya Ibnu Ummi Maktum dengan masjid. Dengan semua udzur ini, kalau kita hitung, satu, beliau buta; dua, tidak ada yang nuntun; tiga, rumahnya cukup jauh; empat, ada beberapa pohonan yang harus dilewati; lima, ada binatang yang ganggu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur. Sementara Idban bin Malik diberi uzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan boleh salat di rumahnya. Sudah? Nah, selanjutnya ulama beda pendapat dalam memahami riwayat ini. Riwayat atau penjelasan yang pertama, bahwa hadis Abdullah bin Ummi Maktum mansukh dengan hadis Idban bin Malik. Sehingga disebutkan hadis yang menunjukkan wajibnya menghadiri salat jamaah padahal dia punya uzur, mansukhun bihadithin akhar, terhapus dengan hadis yang lain yang membolehkan untuk salat di rumah karena uzur, yaitu hadis Idban bin Malik. Dan di antara yang menyebutkan ini adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab. Dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Wa minan nasi man asyara ila naskhi hadithi Ibni Ummi Maktum bi hadithi Idban." Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis Ibnu Ummi Maktum mansukh dengan hadis Idban bin Malik.
Fa innal a'dhar allati dzakaraha Ibnu Ummi Maktum yakfi ba'daha fi suquti huduril masjid. Karena beberapa udzur yang disebutkan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagian saja itu sudah bisa jadi alasan untuk tidak datang ke masjid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Kenapa Abdullah bin Ummi Maktum tidak diberi udzur, sementara Itban diberi udzur? Menurut pendapat yang kedua, udzur di sini bukan udzur berkaitan gugur jamaah, tapi udzur di sini berkaitan dengan masalah fadilah, berkaitan dengan masalah keutamaan. Jadi maksudnya begini, Ibnu Ummi Maktum itu ingin mendapatkan fadilah salat jamaah di masjid, tapi beliau punya banyak udzur. Lalu beliau tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dengan semua udzur ini saya boleh sholat di rumah dan saya mendapatkan fadilah yang sama sebagaimana yang hadir di masjid? Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak bisa. Kalau ingin dapat fadilah yang sama seperti yang hadir di masjid, kamu harus datang ke masjid. Meskipun beliau punya udzur untuk tidak hadir dan sholat di rumah. Dan ini adalah pendapat Al-Khattabi. Beliau mengatakan, qala Al-Khattabi, wa aktsaru ashabi Syafi'i, dan mayoritas ulama Syafi'iyah, mereka menyebut salat jamaah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan mereka memahami hadis Abdullah bin Ummi Maktum, annahu la rukhsata laka in talabta fadilatal jamaah wa annaka la tuharris ajraha ma'at takhallufi anha bihalin. Bahwa kamu, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, tidak bisa mendapatkan rukhsah kalau kamu ingin mengejar keutamaan sholat jamaah di masjid. Sehingga enggak bisa sholat di rumah menggantikan keutamaan sholat jamaah di masjid, meskipun kamu punya rukhsah. Baik, ini pendapat yang kedua. Jadi, kalau Itban itu bertanya tentang rukhsah kewajiban, kalau Abdullah bin Ummi Maktum bertanya tentang apa? Rukhsah untuk dapat keutamaan. Apakah kalau saya sholat di rumah bisa dapat keutamaan yang sama sebagaimana sholat di masjid? Karena saya punya udzur seperti ini. Nah, kemudian dipahami demikian oleh ulama Syafi'iyah. Baik. Pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, fa'ti ilaiha, datangi salat jamaah di masjid, tidak menunjukkan perintah wajib. Namun sifatnya adalah perintah anjuran. Dan ini seperti yang dikutip oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, qalal musqitun liwujubiha. Menurut ulama yang mengatakan sholat jamaah itu tidak wajib, mereka mengatakan, hadza amru istihbabin la amru ijabin. Perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Jadi, Itban dikasih udzur dan Ibnu Ummi Maktum juga dikasih udzur. Sementara Nabi SAW menyuruh kepada Ibnu Ummi Maktum datangi sholat jamaah, ini sifatnya perintah tidak wajib. Dipahami? Baik, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, meskipun kalau kita lihat ya, takwil-takwil yang disampaikan oleh para ulama dalam memahami hadis Abdullah bin Ummi Maktum kadang cukup aneh jika kita baca. Kok jauh? Ya. Karena mereka sinkronkan dengan riwayat yang lain. Sebab dalam memahami sebuah dalil itu tidak bisa hanya dari satu sumber. Perlu dalil-dalil yang lain, nanti sinkronnya bagaimana, itulah hasil kesimpulannya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini pentingnya jam'ur riwayat, mengumpulkan aneka riwayat hadis. Karena dengan jam'ur riwayat kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif berkaitan dengan hukum tertentu. Tapi kalau hanya satu hadis, maka jadinya tidak menyeluruh. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis tentang bolehnya sholat jamaah untuk sholat sunnah dan sholat di atas tikar yang suci. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.